Porrez eta bidaiatzeko modu ez aritu gara, eta hain zuzen azken egun hauetan bidai baten arira, bidaia baina zerbait gehiago izan dena baitare, istripu ez behar, ezakigu nola deitu, baina horren jirako gogo eta argazkiak ere hartuko ditugu izpide Alpeetan gertatutako hegazkinaren ez beharraz. Ari gara, horren jiran, ariko garelako segida minutuotan, Gari Garaialde Bosto Fotoko argazkilariarekin, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Argazkiak berehala zintzilikatuko ditugunak sarean, ba entzuleak ere ikusgai izan ditzaten, baina argazki ez gainera, bueno, gogoeta bat baina gehiago eta batipat komunikabidekin lotuta, ez da Alpeetako gertakari hori nola lantzen ari diren, nola landu duten komunikabide bat baina gehiagok.
Bai, bueno, nola lantzen ari diren agian bigarren zatia da. Lehenengo zatia igual izango zen zenbat lantzen ari diren, ezta? Ni egiti horlako gauzekin gertatzen da, ba, bale, istripu, bueno, hortik hasiko gara, ez dakito hain diken nola deitu ze berez istripu bat nahi gabe edo gertatuko zerbait da, dirudien zau, zantzu guztiak esaten dute, ba nahi eta eragindakoa dela, baina, bueno, ba katastrofe, edo deitu izagun gertakari edo dena delako hau, ez dugu katuko oso larria dela, gazkin batek lurra jo zuen eta 150 lagun hil ziren, eta bueno, hori notiztara ekartzia ulergarria da. Gero hortik aurrera ere, bueno, ba dirudienez, kopilotoak edo eragindakoa da, eta hori ere, bueno, ba notizia ere bada. Baina ja hortik aurrera, ez dakit, buelta asko ari dire ematen, gauza asko ari da atzeltzen, eta hombre, ohituta gaude batez ere Espainiar estatuko telebista batzuan irratia batzuan egiten nien tertulia batzuan denari buruz dakiten horietan, ba bueno, ba gauza batzui itzuli asko ematen diote. Baina ja hau ari da pasatzen tertulia horietatik, nik uste dut medio edo dabide orokorretara, eta goizian ere irratia piztu eta entzuten duzu, ba nola orain bideo bat azaldu ote den mobil batekin grabatuta, eta horretzetan nik sekula ez dut jakiten zen baterainoko ja horren beste zehaztasun notizi izatetik, ba bueno, ba ja pixkate prentza horia edo ez dakit morbora esan zen, eri beste hemen izan dugun beste eztabaidaren batean esan izan dut morboa ez dela, horren beste uzatzen nik uste gaina morboa ez dagola ematen duenaren ikuspuntuan edo baiz eta begiratzen duenaren agian, baina bueno, bai dago horlako, ba ez dakit, ez da, ba gehiegizko leku bat iruditzen hartzen duela, eta gero hortaz aparte ba zerk hartzen duen lekua da, eta esan duan bezala, ez da, pilotoak aizkorakin jot omen zuen atia edo jot ez zuen edo zuen jo, eta bueno, ba gauza horietan ja sartzen gera nian, ba nik ez dakit ze punturaino ba hori notizi den edo hori mundu guztiari kontatu beharreko gauza diren, baina bueno.
Bueno, gehiegi, aipatzen ari dela xetasun gehiegi akaso gertatutako horren inguruan, bueno, berezia izan dela ere aipatu behar da, baina bueno, neurria non dagoen ere, ba askotan neurritik pasa ere asko egiten da komunikabide bat baina gehiago, eta hortik bizka bat zure gogo eta begiratuko diegu ekarri dizkiguzun argazkiei, akaso, bueno, azkenak egiten dio pixka bat erreferentzia gertakizuna lantzeko moduari, lehen go biek gehiago, bueno, horrelako gauzak irudikatzeko zailtasunari, ez? Erreferentzi gehiago egiten die lehenengoak esate baterako, bai.
Hala ere nik esan nahi nuen, esan behar dut, askotan edabide asko erortzen dire hortan edo denak erortzen geran modu batean bestean, eta ia da zaila egiten zaigula ja pixkat giro orokorrak edo bide bat hartzen duenean, ba nik uste dut edozein edabideri zaila egiten zaio neurketa ondo pentsatuako neurketa bat egitea eta jakitea zerremantan zerrestan, ikusten dut polakotan denak erortzen gerala bestela emango genukena baino gehiago ematera edo kontatuko genukena baino gehiago kontatzera, ez da horre sortzen daolako nola zurrunbilo bat gehiago edo gutxiago denak iresten gaitula, hori ere bueno, ez dakit, gauza hemen ez da batzu gaiztua besteako onak, eta nik uste dut kakan aste hortan denak zikintzen gara punto bat, baina bueno, eta ja argazki begira zuri hirugarren bezala pasatu dizut, baina igual hortik hasi nahiko nuke, ze hau bai dijoa pixkat lotuago egin den trataera modu batekin, ez da? Edo, bueno, ba argitaratu diren, ba notizi batzukin, eta hor badago kopilotoaren bizitza, eta, bueno, egia da hor, ba, informazio puntu bat ere badagola edo kuriosidade puntu bat ze dirudienez bera izan baldin bada edo bere eraginez lertu baldin bada hegazkina mendian kontra, ba, bueno, ba, da, bere inguruko gora bere badaukate garrantzi pixka bat, baina ja, nik hemen argazki bat ekarri dut, ikusten da, alemaniko, oza, polizia alemaniar batzuk, etxe baten aurrian, hola gaina bizkarrez poliziak, bi polizi ikusten dire, lehen planuan, eta atzian, etxe bat. Eta gaina bitxia da aspiratzia edo argazki oina, ze jartzen du, ustez istripua eragin zuen kopilotuaren etxe izan daitekenaren kanpo kaldean. Oza, ez da ez digute esaten hor bizi zela. Esaten dute, agian bizi zela hor. Eta orduan nire, ez dut, jo, eta zertara dator. Egia da olako kasutan gero ere hori aztertu nahi dut, ez da erresa hau argazkitara ekartzia, horrelako gai bat argazkitara ekartzia beti dauzka komplikazioak, ze bueno, ba, istripua gertatu da, mendilan gertatu da, ezin duzu horko argazkiak atetzeak beste komplikazioa dauzka dauzka, eta beste nun bai jotzen duzu, eta kasu ondan jo dute, ba, bueno, ba, etxe bat azaltzen da, eta esaten dute, bueno, ba, agian hemen bizi zen Andreas Ludwig edo gizon hori. Eta ez dakit oso ondo zertara datozen olako argazkiak. Beste batzuk ere, eta igual jo dute besaten da, ezta, ba, sare sozialetara, sare sozialetan beraien perfiletan edo bere perfilean sartu eta bertatik argazki hartu, bere arpegiko argazki hartu hori erabiltzera. Hori ere ez dakit ze punturaino legezkoa zeugazki izango da, ezta, baina jo, ba, ze behar edo hortan sartzeko, ezta. Eta hontan ba gauza bera, eta argazki hori ikusten duzu gaina ez dio, ez du ezer esaten ere argazkiak, eta gaina azpidatziak esaten digunean, agian bere etxea dela, ba, bueno, ba, galditzen gara pixkate.
Niri argazki horrek esaten didana handiena kaso, polizia batek belarritakoa daramala. Pentsa.
Bai, bai, egia, eske nik uste horren gauza gutxi dauzka argazkiak, astentzera beste gauzatzuk begiratzen, beste gauzatzuk bilatzen, eta hori da, ez digu, etxe bat da, etxe bat kanpokaldetik, ez gaina beria izango balitz ere, ez dakit zertara torren etxe hori horra saltzia, ba, gero jendea joan daiteke eta zerbait, ez dakit ze funtzio betetzen duen argazki horrek, ez da, baina bueno, ba, jarri dute eta listo. Eta gero bai nahi nuen, ja pixkate hortik ies eginda, edo hortik ies egiteko aleginetan, hor gainera egon zen, iaz egon zen beste hegazkin istripu bat, nun izan zen, han, eki aldean, ez naiz tenoain oso ondo, baino eta gaina gertatu zen kasetari ingles batekin ba maletatan bilatzen ibili zela eta norbaitek hori grabatu zuen eta kaleratu egin zuten edo berak barkamena eskatu behar izan zuen, eta orduan hor gertatzen da garolako istripu bat dago eta hori nola ekartzen duzu argazkitara, eta zer ertan jartzen duzu atentzioa, nola egiten duzu, batez ere jakinda ba jendia hor ibiliko dela pixka bat pasatu eskero, ba horreri egurra emateko preste, ezta? Eta bueno, sorratio bakarri, ba zuk ere zure lana denean zuk nahi duzu egin, berez duinki eta bueno, ba amarilismo hortan edo erori gabe, ezta? Eta horrek arut irudi bat azkenean gainera hegazkina bueno, lerketaren edo istripuaren gunea oso zabala da, ze hegazkina bueno, ba zatitu eginda. Eta orduan nola erakutsi hori, nola erakutsi zer gertatu den edo, eta hemen argazki bat ekarri dut, azaltzen dela hegazkinaren zati bat, ematen du pareta baten zati bat, ez dakigu zen neurri izan dezaken, gaina nahiko txikia ematen du, gero bai badago onduan motxila pare bat, eta jendearen arropak edo izan daitezkenak ikusta, bai ja tamainoa ematen diozu, baina hori da, ez da, ba, nola lotu, ba, hegazkin puska bat, bi maleta edo bi motxila ikusten dire, eta pixkat horrekin, bada, irudikatzeko modu bat, ez da, ba, bueno, ba, hor daukazu istripua izanaren zentzu bat, eta gaina ez da ikusten, ba, gorputzik ez da ikusten, edo gorpuzkinik ez da ikusten, eriotzik ez da ikusten, odolik ez da ikusten, eta horrek, bueno, ba, pixkat erresago ematen digu hori erakusteko modua.
Baina erakusten du hegazkina txiki txiki eginda geratu zela, nola bait.
Bai, baina hori ere, claro, horren zabala izan da hartu duen eremua edo, hemen puska txiki bat ikusten da edo puskatxo bat ikusten da, baina nik uste dut ez duela oso ondo neurri hori erakusten, ez da, karo, oso zaila, zeiero kontrako gertatzen da, neurri hori erakusteko azaldu zaizkigu, ba, mendilaren edo argazki batzuk, nun mendizati handi bat ikusten den beltzituta, pentsatzen duzu, ba, istripuaren ondorio edo beltzituta, eta hor, bai, inguruneak neurri hartzen du, baino istripuak galtzen du nolabaiteko indarra, edo, ez da, horria ez da ikusten, ez hegazkinik ez istripuaren ondorio horik, eta ba, hor da betikoa, ez da, ba, zabalera jo edo estura jo. Eta hemen estura jotzen duzu, eta neri argazki hau egitzait, zan doa, ez da odolik eta ez da jenderi ikusten, baino, uf, badaukalako punto bat, ikusten da, tela zati bat ematen du, hegazkinaren pareta horrek, ez du burnila ematen, tela edo oial zati bat ematen du. Eta gero gaina onduan motxileak ikuste dituzunean, orduan ja neurria ematen duzu eta hau horrelako punto bat, ezta. Hor egon dire ere bai, ba bueno, pixkate bertan lanean ibili den erreskateko jendriakin eta induzte irudi batzuk, ba nolabait bertan jendeak kokatzeko edo bizitza ere punto bat kokatzeko, ezta. Eta baina zaila da, ze gaina helikopterotik oso urrutirik egin behar izan da. Eta gero horrekin nator, bigarren irudira edo, eta hori oso oso errekurso erresa da, nolabait, ez duzulako beste aukera hundirik, hori ere esan behar da, ez duzu beste aukera hundirik, eta bueno, ba, pixkat edo zein arriskutik kanpo gelditzen zera, eta da, helikoptero bat ikusten da, lurrian, eta bertan badaude, ba, suhiltzaileak, erreskateko jendea, eta polizia, eta da, erreskatera edo gune, istripuaren gunera, eraman behar dituen helikopterora sartzeko zai daude. Orduan ari zera kontatzen mantze gertatu den, baino argazkia egiten zu erabat beste leku batetik, erakusten duzu ara lanera joango den jendia, baino ez duzu ez istripua, ez pilotoaren inguruko ez duzulako ez sartzen. Egia da argazki, bueno, ba inolako erabilpen okerretik salbatu egiten zaitula argazki horrek, baino gauza bera gertatzen da, ez da, esatu zu, jo, ba
baina ez du asko kontatzen. Bai.
Ez du gauza handirik kontatzen, baina eski hori da, nik ikusten dut horlako, ez bakarrik jende asko hildelako, esan nahi dute, kasu honetan, distantzia gatik, mendilan gertatu delako, eta gauza hori gatik, arazoak sortzen dizkizu, guazen astutzera momentu batez, gertaeraren, ba, egun da bertan marlagun hildirela eta hori, eta bakarrik pentsatu ezagun gertakari bat gertatu dela mendilaren, ba, altura batean eta distantzi batera, eta hori nundik eta nola erretratatu, horrek ja arazoak sortzen ditu, eta orduan gauza da, edo helikoptero batekin edo bertara gerturatu eta zerutik argazki batzuk egitea, edo bestela ez zaizu gelditzen beste remediorik, ba, aruntza joango diren hoiei irudiak atetzea baino. Eta kasu honetan gainera jakinda, ze egoera latza izan den eta ze zaila den horlako batian ba, gauza ondo kontatzea, ba, horre ere salbatzen zaitu beste arrisku hortatik. Ez da, orduan, bi rekurso horiek egon diren, nolabait, beko hau edo pixkat laguntza, bueno, horre ere badago, ez dut horrera sartu nahi izan, familiarrak, tristezia, horre ere badago olako hori bat, gaina olakoen inguruan ibili ginen izketan Italiko beste ferriura ondoratu zenekua, hor bai hiru argazkiak ekarri nitun, familiarren penak eta baina hor gehiago izan zen gainera bizirik atera zirenena, baina, bueno, ba, hemen joan eiz pixkat gehiago, beste horrek sortu ditkezka, ez da, ostras, nola ekartzen duzu hau prentzara, bueno, ba, familiarnare ondo dago, eta nik uste dut pena hori eta saltzea, denok imaginatzen dugu, pena hori egongo dela, baina, bueno, ba, hor guk argazkilari izaten duen betiko kezka da, ez, zenbat eraino merezi du, egoera hortan dagoen jendeari gerra ematen ibiltzia, azkenean guk gerra ematen dugu, nahi eta nahi ez, eta bueno, kasu honetan behintzat arpegi horiek ez ditut ekar nahi izan, eta beste hortara jo dut, eta bueno, pixkat mendila, eta mendila lanera joan nahi zuten, edo lanera joan behar zuten horien irudiak.
Ez dakizu tesitura horretan jarrita, gertakari horren inguruko argazkia atera behar izango bazenu, ez dakit ideiarik baote duzun buruan, ez dizu inor lapurtuko lasai bota ezkero, baina ekarri dizkiguzu hemen hiru, garbi geratu da poliziarena eta ustezko etxe horrena etzaizu... Bai.
Ba, lehenengoa, gaina lehenengoa ere, hasietan ba, gehien nik kritikatu duan jarrera edo, nik ere ikusi dut nire burua hori egiten edo hori egin beharretan. Hemen askotan ibiltzen gera gainera, ni ja gutxigo, baino ibilitan nago ba, egunkari edo agentzi baten menpe edo esanetara, eta hor askotan dago, ba, lana egin behar duzu, hau egin behar duzu, eta egin behar duzu. Egia da horreri modu batera edo bestera batzutan, ba, zure esku igual badago aukera txiki bat modu batera edo bestera jokatzeko, baina adibidez, ba, lehenengo argazkian, esango zioten, claro, hau gaina Alemanian da, Alemaniko edabide horrek edo agentzi horrek ez zuen izango Parisera joat, oi, Frantzira joateko aukerarik, edo Frantzian beste norbait izango zuen, eta esan dugu, bueno, ba, dirudienez han bizi zen, segita egin etxe horreri argazki bat. Orduan, hori egin beharretan ere ikusi, izan, ikusi dut nere burua, eh? Baina bestekin hasi naiz pentsatzen, aber zein izango litzateken jarrera, honik ze jarrera hartuko nuke horrelako egora batean, eta ez da erresa, ez da erresa, eta hombre, horre ere askotan da, ba, dituzun medioen arabera, seguru aski, ni joango banitz, guk inolako baliabiderik ez dugunez, ba, moldatu beharko nintzateke, familiarrak edo hurbiltzen direnean herrira, edo bestea helikopteroaren irudi hau egiten, zen nik ez nuke izango aukerarik helikoptero batean sartu, barkatu, eta mendira io eta argazio horiek egiteko. Baino bestela ez dakit, ez dakit.
Bueno, ba horretan utziko dugu erresa ere ez delako horrelakoetan, ba bueno, irudiaren bidez ere adieraztea gertaturikoa eta bueno, ba hortxe ikusi ditugun adibideak eta egokiak izan daitezkenak eta hain egokiak ez direnak akaso baita ere eta horren inguruko gogoetak ere gaurkoan ekarri nahi izan dizkiguzulako, beste behin ere Bosto Fotoko argazkilari Gari Garaialde, eskerrik asko, ez dakit hegazkinek hartzeko asmorik bautu duzun egun hauetan.
Ez dut hegazkinik hartzeko asmorik eta segurazki ez da autobusik eta autorik ere, ez naiz gehiegi mugituko, etxe inguruan ibiliko naiz ordenagailuari pegatuta nahi baino lan gehiago egiten, eta bueno, ba etxe inguruan ibiltzeko hartu dut egun batzuk, baina ez noa, hori jakina bazu, ez noa inora.
Bueno, abertatik bertara, bidaiatzeko aukera ere probestu alde neurrian, eta ongi pasa egun hau Gari Garaialde, eskerrik asko guran izateatik beste behin.
Baita zuek ere,